Tarefa 3. Actividade de podcast e uso da voz. Primeira parte. Intensidade. Fentos secos do inverno, fainteiras do Alarcón e Fontela, manchas de tempo esperdigadas e iquía lo pola serra. Chámanos cada verba, cada sorriso, cada xeito, cada ollada nosa, cada val e cada teso. Parte 2. Timbre.
Que la fuerza te acompañe.
Parte 3. Tom.
Que demos e iso?
Quen lle pon brócoli a pizza?
Xa está, rematou. Parabéns, San Francisco. Estragaron a pizza. Primeiros hawaianos e agora vostedes.
Fora, non estou en casa. Si estás, ointe. Non, non o fixeches. Isto é unha grabación. Adeus, mensaxe grabado.
Ningún, son molesto. Entendido?
Isto conta como molesto? Parte 4. Duración. Se comeras como comes, non comías como comes. Collín cordóns, cordóns collín. Pola rúa corro, cordóns collo. Pola rúa corrín, cordóns collín. Parte 5. Modulación. O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai, pero denantes de sair da casa, botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirao do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa do peito e os seus ollos esculcaban as greas en procura do pai ensoñado.